RCF. PD Nandez.
C'est la voyage en guerre, Hirio et mort, meurs. Hirio et Kendalum gagnent la ville, Herve Saint-Marc, Penatseis. L'air mazuzano, eus boissiukos, arfarisionet. Chez laouam.
Deuet eus Jérusalem, inem vodas farisionet, agan neubet scribet en dro da Jésus. Gwelet a reon lod eus eziskibien o trebi o frit gant o dowarn dihlan, da lavar e deo, e bezabet gwalhet ganto. Derrel a ra a farizionek hag an ol juzevien zo ken, da voasio deuet deuzo eus o zadoukoz, an ez rebon ket man evez ket bet gwalhet mad o dowarn ganto. O tistreid ar ger eus plasen ar marat, Nez rebon ket man o deus ket strinket dour varno o unan, a meur a voazamant al c'hoaz a eulion deuet dezo a berz o zadoukoz, pa vez kund ar walc'hi kanafenou, podou, listriarem. Goulen ara eta ar farizionet hag ar skribet ou Jezus. Perak ne eul ket da zuskibien gizio ontadoukoz? Kemer a reon o frejou gant o daouarn d'Irlan. Respond a rea Jezus dezo. Revad en eus Isaias graet e profet divar o pen, tut faos a hanor, evel me o skrivet. Enori a rar bobman a hanoun, divar beg e muzelou e oavad, e ma o c'halon pel di ouzin. No deus priz e bed a lidou a reon en enordin, rag o c'helena durez neus anezi, ne met reolen ou tud. La kaad a rid a gostez hui ie gouremen ou doue evit miret boazaman chou an dut. Hag e lavar raz dezo ou spen. Torret evez gane or lezen doue evit miret o boazaman chou koz. Ar wirionez a oa gant Moizez pen deus lavaret, da dad adavant me enori. A c'hoaz, an nini avalozo e dad pe e vam, ravo kaset ar maro. Hag e lavar et hui, ma lavar unan benag de dad pe de vam, ar zikourioù man befegel e drei deor zo korban, da lavar e deo do nezoun sakr. Hui a ro a o tre dezan da jom e bob er netra evit e dad pe e vam. A gevelse e kasit an entra komz doue gant a boazaman choukoz a virit a rum da rum hag e leiz a drou al a rit eus ar seurtse.
Ne blij tamm ebet ar farizianet dat ar skribet deuet eus Jeruzalem, gwelet lod diskibien Jezus o trebi o fred e beza gwalhet o daouan ganto. Nekez en drafal, gwalhet an daouan ar ok drebi evel just. Sevel ara an tabut divar ben skian vaat kemese. Digaz ara Jezus ar gaoz war a hem a zo et tre gichou ar egoz a komz aotrou doue. Ar farizianet zo bela keet ganto ar gichou koz e plas reolen an aotrou doue. Pas eler a dost ouz ar gichou koz, evel er evir un drebi gant an ol. Ma teun an benag ouz ar machat, ne hel er ket drebi gantan. Miret a ra ar gichou koz ouz ar drebi gantan. Ne o keken digor an daol. Diga sa ra or zalver da zonj dezo ouz a pez o bel a varet gant ar profet Isaias. E nor ya ra ar boblan a hanun, divar beg e muzelou e oavad. E ma o c'halun pel diouzin. La kaad a rid a gostez, hui ive, koc'h emen o doue, evit miret boaz a manchou an dut. Lezen Moizez a lavar mad, da dad a davant ma enori, a hui a lavar, ma roed o peadra dan temple, or dizamet eus kargo tut. Kemenman a rodeom da glevet e o lezen doue drez lezen a religion. A pezagun ne o ket glanad an daouarn, met glanad ar galoun. Kemenman ar o deom da zoujal e meuradra er be da isho. Der c'hel dar gichou koz, pe chelao a gueul an naviel.
Vaspere la roi bio.
Dervis Mad da Bepini Johannes.